Durangoko azoka zariko gira, batzuek oraindik burua han izango dute, eta ba, urteroko itzordu nagusia bilakatu da euskal kulturarentzat, literaturarentzat, musikarentzat, orain beste hainbat arlo ere unkitzen ditu Durangoko azokak, eta funtsian ere harreman sozialen sortzeko, biziarazteko, aintzinarazteko, garatzeko ere balio duen itzordua da, Euskal Herriaren topagune ere dela izan dait aipat genezake. Gauza initz badira aipatzeko, eta ba, gaur bereziki literaturaz ari direnak usaian gurekin ditugu, Garbine Ubeda eta Nora Arbelbide, atxaldeon.
Baita zuri da.
Atxaldeon.
Agian gaur literaturatik ere pixka bat aterako gira. Zuek Durangoko azoka adibidez, nola ikusten duzue momentu berezi hori, zonbait egunetako beraz salmenta, zenta ala ere erdigunean, bezakit, ba, galdera eginen dut, ea erdigunean salmenta den, zenta bai ala ere bada diru iturri sortzaileentzat eta bar, baina ea zuek nola ikusten duzuen Durangoko azoka? Garbine, berdin zurekin hasteko.
Bueno, nik etapa, hainbat etapa izan ditut. Eta hasiera batean bazan elkargune bat niretzat Euskal Herriko jendea ikustekoa eta aspaldi ikusi gabekoak, bizkaitarrak, besteak. Urten poderioz arrunt bestelako gauza bat bilakatu zait. Azken bir urtetan lan mardula izaten dut. Eta beraz, harreman soziali gutxi, lana erruz, eta gainera ez dut gauza hundirik erosten, ez daukatelako aukerarik, pentsa. Han pasatzen ditut egunak, baina jotasu, eta ezin ezer erosi, eta ezin jendearekin hitz egin, beraz, oso harreman ona ere ez nuke esango. Baina, ez dakit, aitortu behar da, Durangok, erakarmen handia daukala, baina azken urte hauetan ez ote den bihurtu salmentari begirako gauza bat, naiz eta milaka gauza antolatzen dituzten, milaka gauza, baina gero funtsian ematen zaiguna hori da, zenbat saldu duten da zenbat ez. Eta saltze hortan batzuk gailentzen dira, idazle batzuk, musikari batzuk, beti bezala, eta beraz, galtzen du pixka bat erakusleioaren zabaltasun hori. Hainbat eta hainbat sortzaile joaten da, baina gehientsuenak ikusezin bihurtzen dira eta paradoxa bada, baina hala da. Eta nik hola bizi dut azken aldi honetan. Hainbeste sortzaileen artean ez ote diren oharkabean pasatzen. Gehienak denak motrolloan ematen ditugulako, denak momentu berian, eta nik uste bestelako diversifikazio bat beharko lukela, eta urte osoan zabaldu, hori behin da berriz esaten den gauza da, baina ez dugu aurrera egiten, horrekin, ez dakit.
Nora, zer diozu?
Berdin. Ez, nik ala ere, ordan ukan ditut, gura berak batzuan ez niz bat ere joan Durangora, edo iritsi eta badut anksietate bat dena utxinen dutan, edo zer ikusi eta dena ikusi nahi eta ez, eta baina orain zartzearekin berba lasaitu naiz, eta hobeki hautatzen dut gauzak, eta ere beti ala ere nik segitzen dut ez niz lanerako joa itena ez liburuak hautatzeko, eta egia da, adibidez, liburu zain bezala ikusten dut zinez liburu hainitz ikusten ditut, eta ate zinez konkretuki beraz badakita ongi da, hau ez da ongi, zabestena zautatzen ditut usu interneten bidez, beraz hor fisikoki ikusten ditut, eta gero lagunak edo aspaldi ikusi ditudanak beti ikusten ditut. Eta hori egia da bikain dela, hori beti solasaldi batzu edo beti karrikan eta ikusten dut jendea, eta horrek hori oksigeno iturri bat da dena den, ez da beti gertatzen. Ari nintzen betxatzen nago, ez zenta badira beste azoka batzu ere biderkatzen ari direnak, erritikietan, edo nik bururatu zait ziburuko ere ari dena unditzen bere aldetik. Eta behar bat Durango zabaldu ez dakit, baina edo urtean zehar zabaldu, baina beste eremu batzu, beste leku batzu, beste itzordu batzu gehitzen dira, eta hori ere bikain da azkenean. Hara, beraz nik Durangok badu eta dirua eta sosak astatu, baina badu merkantzia bai, kapitalista bai, eta gero nondi, nola atera hortik ez dut soluziorik, ez dakit, diru, bai. Ez dut ados niz, baina lehen aniz, albali madut, albezen bat diru sortzen dut egun horietan, horren ez niz biziki ere dugarri behaz.
Nik aldiz, askoz gehiago gastatu izan dut, Ziburuko azokan, edota Hernani Komikeko azokan ere. Eta badu ikustekoa, Durango lanean ari naizela, egia da. Baina bestetik ere bada, hainbesteko jendetza.
Bai.
Hainbesteko zurrunbiloa, ezin ezer ikusi. Ni zapuztuta bukatzen dut askotan. Aldiz Ziburukoak ematen dizu beste patxada hori, gaina egiten dituzte liburu aurkezpenak eta bar, baten berri ez bazen duen ba aurkezpenean izango duzu. Liburuak lasaiago ikusten aldira eta gauza bera Hernani Komikeen, ez? Orduan, bueno, ongi dago azoka kapitalista handi bat izatea Durangon, baina nik aukeran nahiago ditut besteak. Eta uste dut hori dala irtenbidea. Ba, Ziburukoa sortu den bezala, eta Hernani Komik sortu den bezala, beste batzuk ere sortzea, beste hainbat okitan, pentsatuz beti ere ez dutela hainbeste salduko, baina beste ikusgarritasun bat emango diotela bai liburuari, bai diskoari, edo dena dalakoari. Eta ikusleak eraberean, edo irakurleak eraberean, beste erabatera gozatuko dula, bai azokaz, bai produktu ez ere, eta nik horrek usten dut irten bidea egia esaten nahi badezu.
Beti, ni duritzen zait beti interesgarria, hola, gero ikusi behar da, aski indar badan, suposatzen dut editore, liburuak saltzen dut zen entzat edo, kriston lana da, azokaz azoka ibiltzea, eta lana, orduak, eta aste buruak, eta hori dena, hor da, neortu behar dira indarrak, benen, argi nik ikusten dutena da beti sareak, ez, azkenan elkarratxe maiteko oksigeno puntu hiek, eta saretzeko aukerak, eta elgar ezagutu bakotxaren bakotxak bestearen lanak, elkar helikatu, eta ez da parerik sareak fisikoki ere gauzatu, eta ara, gero beti hori da, neurtu behar da, suposatzen dut, behen norduan azokara, egun pasa, zemat langile behar diren horrentzat, zein dar badan.
Diru laguntzak hortarako beharko lukete, ez izatea dena, baterako, eta diru laguntzoiek diversifikatzea, eta saldu saltzen da, eh? Nik esango nizuke baietz, azoka txiki horietan saltzen da, ez da saltzen sekulakua. Baina argitaletxek behek ere ez dute sekulako jendetza mugitzen azoka txiki hoitara. Imaginatu, Durangoko azokan elkarrek zenbat estan jarriko ditun. Ez dakit, 17, auskalo. Ziburun gutxigo jarriko ditu, beraz langileak ere gutxigo bidaliko ditu, eta eraberean salduko du. Esan nahi dute beste kosmos klase bat da, baina baliagarria, eta ez dut uste dirua galtzen dutenik, joaten direnek. Eta berriz ere diot, diru laguntzak hasi beharko lukete diversifikatzen eta pixka bat ematen bestei ere. Nire ustez hor dago, koska, eh?
Elkarren adibidea hartu duzu, baina behar bada argitaletxe lodiena delako, desberdina da, behar bazuk nora gogoan zinuen nahi konparatuta, azakit argitaletxe tikiagoak, nun bakrik bat edo bidiren, edo, eta, ez, egin hortan behar bada indarrak desberdinak direla, azakit gero diru iturri gehiago izanik, behar bada hori aldatzen aliteke, edo indar emate hori erretxagoa izaiteko edo?
Agian, bai. Gero hori argitaletxeekin berkorik zateke ikusi.
Bai.
Susenki, suposatzen dut, baina bai, gu irakurle bezala edo ala, beti bikain da, bai, ukaitea leku hainitzetan, aukera hainitz eta
bai.
Eta ibili eta zagutu jende berriak ikusi makusi nire baziginen txaran eta hori ere gauza berri batzu ikasi ditut. Bai.
Dena den, esan berra dago, Durangon ere ez dula jende guztiak saltzen, eh? Saltzen dutela batzuk ikaragarri eta badirela argitaletxe batzuk edota liburu eta diska batzuk ale bakar bat ere saltzen ez dutenak, eh? Hori ez da inoiz esaten, baina hori egia da. hori hala da, eta beraz...
Hori zaila da, entzutea.
Ba, mito txiki bat ere badugu Durangorekin. Eta mito horri nik uste egia ere erantzi bertzaio. Eta egia hori ere bada. Batzuk asko salduko dute, eta ikain jungo zaie, eta beste batzuk handaude egon behar dutelako, baina salmentaldetik behar bada etzaiela inboro bilateratzen, eh?
Mm-hmm.
Orduan, horrek ere ze pentsa eman beharko liguke azkenean denoi. Batzuk besteak estaltzen badituzte, azkenean haunditza txikiaren joko hortan sartzen baldin bagara, ba, ez ote du horrek ere kalte egiten azkenean, ez?
Mm-hmm. Bai. Egia gero bisitari xume gisa, badirela Durangoko azokaren alde onak artistak adioz, hau txenean kontzertu zatitxoak ikusten aldira egun guziz, eta hor hala ere talde desberdinak ikusteko eta deskubritzeko eta deskubriarazteko, ezagutarazteko parada badela. Baina helburu batekin doaztenak eta stand erraldoi eta talde famatuak diren horiek argi guzia hartzen dutela edo itxura duzu edo iduri zaizu berdin garbine edo nolaz ala gertatzen dela uste duzu?
Bai, ez daukat zalantzarik ere eta ikusi ditugu gaina adibideak, bastakit zetak taldeak sekulako hilarak egiten ditu eta beste ozin musikarik batez eta eske ura haren aldamenetik pasako dira eta ikusi ez dute egingo askok. Bai. Hori ez da gauza berria, eh? Eta gauza bera gertatzen da literaturan ere, eh? Naiz eta ematen duen, ez da lain, nola esango nizuke, izar kontu bat ez da lain beste, baina bada, eh? Bada, eta batzuk asko salduko dute, asko saltzen dute, eta beste batzuk, ba ezer gutxi, eta bakarren batek ale bakar bat ere ez, eh?
Bai.
Kontuan hartu urtean, argitaratzen diren liburuen 100 haundiena, ez noa esatea zifra bat, ez dakitelako buruz, baina 100 oso haundi bat Durangon argitaratzen dela, eta dena batera plazaratzen direla. Mm. Eta hor, batzuk, alaxe da, jango dituzte besteak.
Bai. Kasik beraz azokatik kanpo behar litaike argitaratu, batzuk hori egiten dute?
Bai, eta egiten dira saio politxak, udaberrin argitaratzen dira gauzak, baina gero egia da udaberrian argitaratzen dunak ezin espero dula Durangoko harrera ere. Ze hemen zurrunbilo hortatik atera nahian gabiltza denok, baina ez da erresa hortik ateratzea, eh? Azkenean irakurle jendeak ere baditulako bere ohiturak eta erosten ditun liburu asko oparitarako izango dira edo ni zer dakit. Eta beraz, ez duzu lortzen, nun eta etzaren idazle konsagratu bat. Uh-huh. Eh? Udaberrian aterata ere, horrek ez dizu garantizatuko, ikusgarritasun ondixioa. Batzu bai alare, nik esango nuke, Durango aldea ateratzen diren batzuk ikusire ez direla ingo, eta horiek udaberrian aterako balira, hobeto xio... Agertuko liakela behintzat prentsan, iruitze zait.
Bai.
Eta prentsan ateratzeak, gutxienez, bidetxo bat zabaltzen dizu, ez?
Eta zurrunbiloa, beraz, hitza pare bat aldiz erabili duzu garbine, eta Durangoko azoka hortako zurrunbiloan beraz, mainak badira, argitaletxeka, batzu artista batzuek main bat edo bi ere hartzen dituzte, biztandena hor ulertu duzue taldearen einaren araberakoak dira, eta gero antolak eta hortan, bedera pentsatua da, karrikak edo badira, eta hor hortan ere badira eremuak, guneak eta iparraldekoak adibidez gune batean sartuak dira. Nola ikusten duzu hori separatze hori edo iparralde eta besteen arteko aldaketa hori edo separatze hori berdin ora zurekin hasteko?
Nik beti astapenetik ez dut begionez ikusi etortzeko. Zenta ikusgarritasunaren izenean, azkenean ip hori, magizu itzetan bezala batzotan, eskaltzainak unartzen du, baina ipagaldeko itzada, beraz, eskalt bazter, eta bazter hori, eta generat identifikatzea Jo, iparraldeko bezala, jan nahi du, eskolaz da liburu bat niretzat deneri mintzo zaio, eskaldun guzia, jan nahi dut, eta ordan joan entzira arat, zenta nahi duzu zerbait iparraldeko, eksotismo bat balitzezera, eksotikoa balitzezera, eta ez zer gaitekoa duzun, ez dakit, adibidez, be, elkarrek beti hor joan ebordatoren liburua argitaratu du. Egoan izterdia, eskolaz da, jazioak dira, elkarrek badu bere espazioa, ez dakit ibiliko den bi espazioetan, edo nola ibiliko den, eta nik ez dut irakurri jo oneren liburu azta iparraldeko da, zendako ez gazte bat adibidez, justifikatuago ikusiko nuke, zenta hor, behesketa horrek niri, sustut eskoratik, nahi bauzu, ari gira beti saiatzen eskora batua eta eskoalduna gira denak, ez gira, zekin, Nafarroko eskualdunek balute mahi bat edo arabakoek adibidez, zerren ez, bo, gaizu arabakak deia bat zertzen gira, edo zer nahi egiten dut, beren piskat hola hartzen magira
Piskaturi da.
paternalismo horrekin, ahun bitxeok atxemanen ginuke. Eta egindat adibide, beste adibide kontra adibide bat emaiteko edo, hor bada badabil podcasta edo ametsa arangurenek eskaintzen du azken aldi untan. Durangori lotua da, eta adibidez hor egin du disidentziak oholtzara, deitzen den podcast atal bat, eta bazen kaiet lapeixa eta altxalili aipatzen du, eta beste bi artistekin, artista bezala zen hor, eta bere esperientziatik mintzo da, ez da hor zenta iparraldeko da, badu zerbait erraiteko, eta hala, niri min egingo litzaidake, jakitea, be, hor niz zenta iparraldekoa kota bat betetzen dut, ulertzen alnuke intentzioa, baina mingarri, ez zait burutik kentzen, ez zait egokia iduritzen. Beste zerbait behar da asmatu zen, eta hor, deia ari da muga gerota sakonagoa bilakatzen, eta hor, anaitikiaren sindrom, edo aizpatikiaren sindromea, edo ikusten dut izigarri azkar.
Bai, egia da, pixka bat horri pentsatzen dela, egozentrismoa aipatzen da azken garaietan itzuri atera da initz, eta sentsazio horrekin ere, behar bada, ba, kipi hori gure aizpa edo anaiatiki hori laguntzeko edo ondoan jarriko ditugu iparraldekoak, edo holako sentsazio batekin, zira zuere garbine edo nola sentzen duzu?
Bai, dudarik gabe, eta batez ere alde batea eta bestera gabiltza noi oso ridikulua egiten zaigu, ze azkenean gure miseria jartzen du oso agerian, niretzat. Eta kasu hontan lehen aipatu dudana, handia eta txikia eta jolas hortan ari gara galtzen. Kasu hontan txipia zein den badakigu, eta beraz guk handiok emango diogu toki bat oso jatorra garelako, ez? Ridikulizatzen ari naiz, baino pixka bat zentzu hori hartzen diot batzutan, naiz eta badakidan ez dela hola. Baina nik ere ez diot bat ere zentzurik ikusten. Eta batzutan etortzen zaigo gora supermerkatu handitan egiten dutena, ez da? Jartzen dizkitzute apalak, literatura eta autoreak alfabetikoki, atik zetara, gero eleberriak, poesia, ez dakiz zer, eta beste. Eta azken zokoan, ikurrintxo batekin, Euskal Herrikoak, ez da? Bueno, Euskal Herrikoak, Euskadi, askok, Euskadi. Edo Pei Basque batzuk, baina, bueno, gutxigok. Euskadi. Eta horrekin, hor zakuberian sartzen dira denak, ez da? Berdin da novela dan, poema dan, ze ematen du euskeraz edo Euskal Herrikoak izanik, berdin zaigula dena da gauza bera. Ez? Eta neri sensazio hori ematen dit ere iparraldekoak elkarrekin ikusten ditu danien, ez? Dena da gauza bera. Han ez dute bereizten eta dena ez dakit. Oso itxusia iruditzen zait. Eta badakite asmo honekin eginda dagola, baina horrek ez dakit ikusgarritasuna ere ematen dion, ze ikusgarritasunaren izenean egiten dute, baina inor joten ote da iparraldeko liburu baten bila? Ez dakit. Oso harrigarria egiten zait. Jendea joaten da, egile jakin baten bila, edo eleberri berezi baten bila, edo nik zer dakit. Baina beti ere sailkapen hori inoiz buruan izan gabe, ni dakitela, Beste da, bakarren bat jungo dala, sehaskako egutegiaren bila, Franceski, bai, hori ulertzen dut. Baina horri iparraldea jarri beharrik ez dago. Ez dakit. Eta gainontzekoek ez dakit ze justifikazio gidezaketen hortarako, baina nik inoiz ez dut ongi ikusi hori.
Asi zira egiten garbine, ea zergatik ba autu hori egin duten, iparraldeko guziak elkarren on jartzea, eta ustut galdeginela garaian ere ba maia txikitzen duten, ea zer zioten, baina bo, untxa da, ongi da, gure artean egoiten gira. Ez da izoroitzen orain ez dut zer nahi erran nahi, baina badakit galera pausatu nuela, maina txitzen zutenei. Ez dakit jada ipatu duzuen edo oiekilan, baina kasik oinu txarragoa txemaiten dut, ba, behar badak gure iritzia delako ere ala, baina ba, tipien artean, ba, azkenean onartzea handiak eskaintzen diena edo.
Baina geroan kontuan hartu txipiak dena direla, eh? Eta azkenean ez ote gauden hobeto denak nahastuta, gutxienez lortuko duzu hasieratik daukan efektu hori, ez? Durangoko azokadak daukan efektu hori, sozializazioa. Uh-huh. Eta elkar ezagutzea eta elkarrekin gauzak uh-huh. egitea. Eta nik nire aldamenean baldin baditut nire bailarako gainontzeko argitaletxeak, bazkenean hor ez dut uste sozializazioa hundirik egingo dudanik. Aldiz jartzeman haute, ba, beste muturrian dagon argitaletxe baten onduan, ba, beste ez bada espazio bera konpartitzen dugulako, izango dugu aukera, elkarren berri izateko, hitz egiteko, eta datuak elkarri emateko, eta ni zer dakitez. Eta hori ere galtzen du, azkenean ulertu dezakete, iparraldeko jendea Durangora joan, eta hango mozkorraldi hortan, zurrunbiloa esatean joan, baina guain mozkorraldi esango izut, ba, nahiago duzula zure lagunekin egon edo zure ingurukoekin. Bueno, hori ulertu dezaket, baina ez du mesederik egiten, eh? Ez dut uste mesederik egiten dunik. Baina hori nire iritzi gordina da, eh?
Bai, nik gaiten dutena Durango enetzat da hain zuzen, saretzea, ezagutzea, jende birria eta hola, beraz, zaiteko otan hori da ongi eta hortan ni ados jende birria ezagutu, zenta demagun musikaria bazira ere eta interesgarri da zure musika estiluko bat ezagutzea beste puntan dena edo beste adibidez ni beti periferiako jendeekin beti izigarri untxan moldatu naiz beste periferia batetik mesekon izaraban badituztela problematikak gureak bezalakoak batzutan eta gure esperientziak partekatzeak aberatxestuko gaitu gehiago ezin ez da nik hori horrentzat bidea itekotan jende behia zagutzeko interesgarriago atxamaiten dut bai. Okay. Gero dirua aipatu dugun astapenetik hori da hori nik hori ez dut menperatzen, nire hori niz bisitari soilo bezala.
Ba nire bai, noski, baina da, oso litekena da, diru laguntza bat tarteko izatea hor denak elkarrekin joateko, edo ez dakit, irakurle edo bisitari gisa nik batez entzurik ez diot ikusten, hori garbi daukat.
Ados gira.
Baina bon, ala ere Durangoko azoka ren interesa ikusten duzue, suposatzen dut, momentu horren beharra edo?
Niretzat Durangoko azokak daukan gauzik onena da, momentu jakin batean ze bozgorailu ematen dion euskal sorkuntzari. Honeako eta txarreako, eta batzuk itzalian geldituko dira, eta beste batzuk ez dute putzik salduko, eta nahi duzuna, baina momentu hortan euskal kultura bada. Horrek egiten du garrantzitsu. Ze ziburuko bazoka errespeto guztiarekin oso ongi dago, nik oso matxea dut, baina euskaldunok enteratuko gara eta euskaldunak ez direnak ba ez dakin oraino dakiten hor badagoela mugimendu bat, elkartu garela eta egon direla sortzaileak gauzak erakusten. Alde hortatik Durango hori du eta daukan diru laguntza guztiarekin eta gaitasun guzti horrekin sekulako gai pila mairatzen du. Mai inguruak egiten dituzte erakustaldiak, ni zer dakite, milak italdi egiten dituzte eta hori beren aldekoa da, dudarik gabe. Eta ematen diguten bozgorailu hori ere Segurazki ordezka ezina da.
Hor, egitaragoa begiratzen dut alaik aldi horaz urtero, harriniz bo joan ez joan, eta beti iduritzen zait temperatura hartzeko momentu interesgarria, eta airean diren gaiak agerida harrapatzen dituela, eta saiatzen dela nola edo ala, edo eztabaida bidez, edo aurkezpen bidez, edo beste edo saies bideetatik, eta beti entzatzen da berritzen, sentzu ez berritu berritzeko, baizik eta temperatura hartuz, eta emaiteko bozgura gailu bat, edo harrapatzeko aizeak zan eraman betiko, eta bai, baditu ez da lekuzkanpo ere, eta gogoetak, eta ez da baidak hor ditu, hor ere izan dira manifak, izan dira, bai, azken asteetan hor Spotify bai ez, eta seguraski garra garnoen edaten ibiliko direnak ere aipatu mintzatuko dira hortaz, eta ez da jokoz kanpo, eta hori deia egan nahi du badakila entzuten, eta hori importanta da, eta horregatik irauten du, ere suposatzen dut, ez dakit denbora dugun, baina iduritzen zait hori importanta dela, holako itzorduen zat animalekoak izanek ere, hainitz sos eta diru eta kapital nahasiz ere, beste hori hartzun bada, baina Angulemako jaialdia bertan bera utzi dute, iduriz parte handiz fite mintzatzeko, baina jokoz kanpo geritzen ari zen, ezinbestekoak ditu sortzaileak, eta aldi berean gero eta errespetu gutxiago zian sortzailei, antolaketa ere gero eta ilunagoa, gero eta toksikoagoa, eta gero eta jokoz kanpoagoa, eta boikota nabarmendu da, boikota zabaldu da, eta autoreak dira antolatzen, eta autoririk gabe jaialdi batek ez du izaiterik, eta iaz saritu zuten Anuk Rikajak ere errantzuan baldintza horietan erakusketan ez dut parte hartu nahi, eta total, bertan bera utzi dute, eta diru publiko, diru hainitz baitute, justuki, diru publiko hainitz, eta ez ongi justifikatua, merkantzian gerota gehiago sartuak, kuikekin hor bazuten partaitza bat, hainitzek ez dute ulertu zenako, eta bertan bera gelitu da. Bai, da, itzordu bat ezinbestekoa komikiaren munduaren zat, antolaketan, antolatzailean langile batak salatu zuen bortxaketa bat, eta langilea dute konparatu eta ez bortxatzailea. Egan nahi dut, ez dut konparatu nahi, baina badira beti uste dugun giezinak diren itzorduak direla, eta azkenean baita Angulema ere ez estatu dute beraz pentsa.
Angulemeko bai festival garrantzitsua Frantzian eta komiki gintzan, eta bon, makineria lodiaren alde iluna edo pixka bat azpimarratzeko, edo hori naizinola gehitu, azoka, Durangoko azokari konparatu gabe, baina horrek dituen arriskuak gehiago. Hala ere, Durangoko azoka egon behar den momentua dela, erraten algenuke, nora arbelbide finitzeko?
Bai, ez, astapenan ipatzen nuen hori, beti sentsazio hori hainbeste gauza bada nun beti beldur dugun zerbait utxitia. Eta beraz, proposamena zen, koartzen FOMO kantua, beraz FOMO da Fear of Missing Out, barkatuen inglesa. Zerbait utx egiteko beldurra edo ansietatea da, FOMO hori, amerikanoak bizkimaitute, hitz bat asmatzea beti sentsazio guztiak deskribatzeko. Eta kantu hori da iaz usteuta aterazuten diskoa, eta jadanik iduridu, behiazko zerbait jadanik iraungitze data pasatia bezala, bakizu hainbeste, ekoizten da, hainbeste, fite, berritu, eta hala, bi sentzu hoien gatik kantu hori entzutea proposatzen nuen, dut.
Kuartz, beraz, entzuten dugu FOMO kantuarekin elkarragurtzeko. Garbine, Ubeda eta Nora Arbelbide, milesker, eta ondoko hilabete arte, izanuntza?
Milesker, izanuntza. Izanuntza, zuke.